Dobrý den všem, kteří se zajímají a kteří se zajímáte o své zdraví a proto poslouchají nebo posloucháte pořad Vladimíra Mertlíka Zdravíčko, doktore. Dnešní díl přivádí k mikrofonu primáře hematologie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Výjimečného hosta i jeho opakovanou účastí v zahraničních misích armády České republiky. Proto s potěšením vítám podplukovníka doktora Miloše Bohoňka, PhD, s obvyklým pozdravem. Zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Já patřím k dřívější generaci, pane doktore, těch častých a čestných dárců krve. Což znamenalo kabanos, dva rohlíky, hořtice, dvě deci červeného, den volna. To byly naše bonusy. Jak si stojí dárcovství krve dnes?
Tak v zásadě ty vnější atributy pro běžné dárce krve vypadají do dneška úplně stejně.
Jo.
Jistě, dárce přijde a po úspěšném odběru dostane párek nebo kabanos nebo ohřívaný třeba kus kuřete podle toho, co která transfuzní stanice nabízí.
A vlastně my jsme byli taková docela Nobel sorta, když jsme tam přišli, je do dneška dárcovství, které je natolik vážené a natolik požadované a natolik potřebné?
Ano, já si myslím, že dárcovství krve má zaprvé u nás dlouhou a pěknou tradici, za druhé má stále slušnou, řekl bych velmi slušnou společenskou prestiž, no a za třetí je stále potřebné.
No a to jsme u toho. Je tedy krev stále potřeba. Které krve je dostatek? A které naopak málo, dá se to tak říci? Platí pořád ještě rozdělení doktora Janského na to, že někdo má krev, která je něco extra a někdo jen tak takovou obyčejnější? Jaký je poměr výskytu krevních skupin vůbec u nás a v zahraničí? Souhrn těchto otázek.
Tak samozřejmě stále krevní skupina, zejména v systému AB0, tudíž ty krevní skupiny A, B, AB0, to pochopitelně stále platí, pochopitelně podle toho se vybírají transfuze pro pacienty a tudíž i podle toho my dárce vyšetřujeme a potřebujeme některé více či méně. To tak platí.
Která krev je potřeba teda nejvíc, promiňte?
No, nejžádanější krevní skupina je ta univerzální, z hlediska univerzálnosti červených krvinek, protože ty jsou zásadní pro dodávku krve při těžkém krvácení, při těžké ztrátě krve. Takže to je krevní skupina 0, v ideálním případě 0 minus, 0 RH negativní.
A existuje něco takového jako, teď samozřejmě říkám velmi literární a básnický příměr, jako je modrá krev, tak je nějaká krev. Jsou krve, nebo ten výskyt těch skupin je různý třeba podle toho, kde žijeme?
Ano, je to,
jo.
Je to normálně geneticky determinovaný znak, který se liší podle populace, podle národnosti, podle třeba i světadílů, ale je to dana dlouhým vývojem a dlouhým genetickým vývojem, ale také interakcí s různými infekčními chorobami. Například krevní skupina 0.
Ano.
Je v naprosté převaze, v prakticky 90 a více četnější převaze mezi jihoamerickými indiány a mexickými indiány, mezi prostě původními obyvateli Ameriky.
A víš se proč? Nebo?
No těch důvodů je celá řada, spekulují si některé z nich, ta jistota 100% není, protože vlastně američtí původní obyvatelé jsou migranti z Asie přes Beringovou úžinu, kdy se to dalo ještě přecházet a v průběhu té migrace oni postupně ztráceli ty další krevní skupinové znaky geneticky určené, ten znak pro krevní skupinu A a B, to je jeden z důvodů, o kterých se ale přesně neví proč, zřejmě působením řady infekčních chorob například, ale co je velmi pravděpodobné, že velký důvod bylo období španělské kolonizace v 16. století, kdy vlastně drtivá většina jihoamerických indiánů, májů, ale i aztéků vyhunulo na neštovice.
No, poslouchám.
A černé neštovice, u černých neštovic, podstatně větší úmrtnost je u nositelů a horší průběh u nositelů krevní skupiny A. Takže to byl jeden z důvodů, proč vlastně krevní skupina A se mezi těmito lidmi prakticky nevyskytuje.
To jste mi vysvětlil skvěle, to znamená, že ty infekční choroby neměnějí označení té krve nebo její složení, ale vlastně určitá skupina vyhyne. ano. Těch nositelů.
Jiným příkladem je mor. Střední Evropa nebo kontinentální Evropa, Anglie, byla postižena řadou morových rán.
Ano.
Proto třeba ve střední Evropě, v Anglii, je menší zastoupení procentuální krevní skupiny 0 naproti krevní skupině A, protože ta krevní skupina 0 byla velmi v uplynulém období byla likvidovaná morem.
No, to jste mě, pane doktore, na sklonku mého života celá udělal světlo v hlavě. Jak lze definovat, lze-li definovat, ideálního dárce krve u muže a u ženy? A co eventuálně mě jako dárce krve vylučuje z dárcovství? Takže nejprve to rozdělení, jestli je i tady nějaké dělení při různém pohlaví.
Pohlaví nezáleží, nehraje roli, ne.
A co mě vylučuje tedy z dárcovství?
Ideální dárce pro nás je mladý, zdravý člověk, mladá, zdravá osoba ve
proto
věku...
Proto už mě nezvou, no.
V ideálním věku 18 až 60 let. Ten dárce krve by neměl být zatížen nějakou historií závažných chorob,
ano.
Neměl by být aktuální nějaké závažné zdravotní potíže, ale v prvé řadě měl by chtít darovat krev a měl by chtít pomoct. Měl by být motivován v ideálním případě pouze altruismem.
Zamyslete se, přátelé, nad svým altruismem během té chvíle, kdy na chviličku náš rozhovor s panem podplukovníkem Voňkem přerušíme a pak se s panem doktorem opět objevíme tady u vás pořadu Zdravíčko, doktore. Tato omezení, která mě svým způsobem jako potenciálního dárce krve vylučují, z dárcovství jsou všechna nebo existují ještě jiná omezení?
No, my rozlišujeme omezení ze dvou důvodů.
A to?
Jednak, abychom nepoškodili dárce při odběru,
ano.
To znamená, že by ten dárce měl být dostatek krvinek, dostatek
jasně.
krve, dobrý krevní obraz by měl být, měl by mít své vitální funkce a své aktuální zdravotní parametry pokud možno v pořádku. Nicméně druhým a z mého pohledu ještě závažnějším důvodem, který nám určuje, kterého dárce vzít či nevzít, je bezpečnost příjemce, tudíž bezpečnost pacienta, který dostane dárcovou krev. Z toho důvodu my klademe největší důraz na takzvanou zdravotní anamnézu dárce z hlediska rizika přenosu nebo výskytu krví přenosných infekčních chorob.
Druhá věc, která mě zajímá v této souvislosti, je, daroval jsem krev. Jak dlouho vlastně ta moje krev vydrží? Ta konzerva, smím-li to tak nazvat.
To je jeden ze stálých a ještě dlouhodobějších problémů transfuzní služby, je, že my musíme dárce motivovat a mít dostatek dárců, kteří budou chodit dávat pravidelně. Protože
permanentně, ano.
Transfuzní přípravek, tak jak se správně nazývá ta krevní konzerva, ten vak nebo
ano.
pytlík z krví, má velmi omezenou dobu použitelnosti, což je v současné době 42 dní, to znamená 6 týdnů. Hmm. To znamená, že ta obnova zásob odebrané a zpracované krve musí být relativně pravidelná a častá.
Takže to je nekonečný příběh.
Přesně tak.
A k čemu se používá vlastně dneska ke všemu krev?
Našimi největšími...
Protože logicky laik si řekne krev, no, úraz, operace. A vy jste mě z toho, ale když jsme se setkali poprvé, velmi vyváděl.
Jistě. Úrazy, respektive těžké úrazy, autonehody a prostě úrazy, takzvaná politraumata, při kterých dochází k masivním ztrátám krve, tak to je jeden z důvodů, kde je krev hodně potřeba. A tudíž našimi zákazníky v uvozovkách, co se týče klinických lékařů, jsou intenzivisté, traumatologové, lékaři pracující na urgentních příjmy. Takže akutní, ale těžké úrazy. Dále jsou to některé typy chirurgických výkonů, totiž operací, ale zdaleka ne všechny. Rozhodně nerovná se, neznamená, že operace rovná se krevní transfúze. Naopak, většina operací žádnou krevní transfúzi nepotřebuje. Jsou to výkony kardiochirurgické, některé jsou to transplantace orgánů a podobně, nebo některé složitější a závažnější operace, ale těch je, co se týče počtu, podstatně méně než těch ostatních. No a třetí skupinou uživatelů krevních transfuzí z hlediska lékařů a medicínských oborů jsou onkologové a hemato-onkologové.
Ano.
Tudíž lékaři, kteří léčí pacienty s maligními onemocněními, s rakovinou, s leukémiemi a se selháním kostní dřeně.
pamatuju si dobře, anebo jsem to špatně vnímal. Vy jste řekl, že při dnešních operacích krev téměř v vozovkách není potřeba.
Ano, já si pamatuju velmi dobře, kdy například mezi takzvané krvavé výkony patřily operace prostaty, patřily operace štítné žlázy, kdy jsme před těmito operacemi museli mít připravené dostatečné množství Aha. příslušné skupinové krve. Ale dneska například urologové prakticky žádnou krev od nás nechtějí. Operace štítné žlázy se také obejdou z pravidla bez transfuzí a tak dále a tak dále.
Když mluvíme o objemech krve, kolik krve vůbec může člověk ztratit a zůstat naživu ještě? Dá se to nějak?
Zhruba se tak to lze odhadnout. Ztráta v objemu do 1 litru, to znamená nějakých 15% krve v zásadě ani pacient nebo ten poraněný nepocítí. Ztráta do 30% krve je také velmi slušně kompenzovaná vlastními zdroje organismu.
Jo.
Kritičtější stav nastává při ztrátě 30 až 40% a závažné ohrožení života nastává při ztrátě 40 a více procent krve, jo. což znamená při průměrném objemu 5 litrů krve 2 nebo 2,5 až a více litrů krve.
Pod vás, jako pod ústřední vojenskou nemocnici, myslím, spadá také, snad to aspoň přečtu správně, kryokonzervační program.
Ano.
Jaký je význam toho místa, kde se zajišťuje, jak jsem správně, nebo jak jsem si dočetl, zajišťuje takzvaná krizová krevní politika pomocí strategické krevní banky?
Jedním z možným, nebo v současné době vlastně jediným možným způsobem, jak uchovat krev na dlouhou, respektive až neomezeně dlouhou dobu, je její hluboké zmražení, to znamená kryokonzervace krevních buněk. Zejména, zase hovoříme zejména o červených krvinkách, o erytrocitech, případně také o trombocitech, o krevních destičkách, což je určitá technologie, která při zachování speciálních postupů a přidání speciálních látek nám toto dovoluje. A díky tomuto programu my můžeme jednak budovat a dále doplňovat takzvanou strategickou banku, tudíž banku s univerzálními krevními skupinami pro případ krizové situace, kdyby nastala, nedej Bůh, ale současně nám umožňuje uschovávat také takzvané vzácné krve. Vzácné erytrocity, to znamená, to jsou krvinky, které někteří pacienti mohou dostat pouze výlučně a nejsou běžně k sehnání.
Jenom zopakujte pro mě ještě, jak dlouho vydrží ta hluboko zmražená krev?
Hluboko zmražená krev oficiálně podle regulí vydrží 10 až 30 let, nicméně fyziologicky vlastně nekonečnou dobu.
Dobrá. Říká podplukovník doktor Bohuněk z Ústřední vojenské nemocnice, host dnešního pořadu. Zdravíčko, doktore. Tady je pořad Zdravíčko, doktore, Vladimír Mertlík a můj dnešní host, podplukovník doktor Miloš Bohuněk, PhD z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, odborník na hematologii a krevní transfuze, říkám-li to správně. Řekněte mě, pane doktore, je jiný význam krve, toho všeho, co souvisí, ve vojenství oproti civilní oblasti?
Tak určitě pro vojenskou medicínu, zejména pro tu polní vojenskou medicínu, tudíž pro medicínu, která zabezpečuje zdraví a ošetření vojáků v poli, v boji, ve válce, prostě v akci, tak krev je, dá se říct, strategická surovina, protože obecně víc než polovina, nebo prakticky polovina všech závažných úrazů končí smrtí díky masivnímu krvácení. A ve vojenství tam většina smrtelných úrazů je právě na základě těžkého a masivního krvácení, protože většina válečných poranění je spojena s masivním krvácením. To znamená, že dostatek krve a dostupnost krve, zejména v polních podmínkách, v polních nemocnicích nebo vůbec za války, je klíčová věc pro záchranu života vojáků.
Můžete mě popsat stručně současný průběh fungování oddělení hematologie? Vím, že to je na dva pořady, ale jenom tu cestu vlastně i krevní transfuze, když přijdu na oddělení a buď mám a chci dávat krev, anebo dokonce jdu na laboratorní vyšetření, jenom vlastně. Co se s tou mojí krví v případě laboratorního vyšetření děje? Kolik stačí krve na vyšetření a laboratorní vyšetření, dejme tomu, na 6, 8 různých ukazatelů? Je to o množství?
Je to samozřejmě o množství, je to o počtu zkumavek, je to o indikaci, kterou lékař, který požaduje ta laboratorní vyšetření, takzvaně stanovil, to znamená vypsal. A vy jste zmínil vlastně dva takové podobory oboru hematologie a transfuzní služba. Jednak je to klinická laboratorní hematologie, ano, která provádí ta laboratorní vyšetření krevního obrazu, jasně, nebo krevní srážlivosti. Jasně. Takže na vyšetření krevního obrazu jedna zkumavka 5 ml, na vyšetření krevní srážlivosti jedna zkumavka, také v objemu 2-3 ml. Pokud je potřeba biochemická vyšetření, tak je to další zkumavka, to znamená pacient, kterého třeba internista nebo praktik pošle na laboratorní vyšetření, tak musí počítat s tím, že zpravidla jsou mu odebrané 1-4 zkumavky krve. Malé. Co se týče dárců, no, tak to je jiná, nebo to je jiná podoblast, nebo druhá podoblast oboru hematologie a krevní transfuze, to je vlastně odběr krve nejdřív na vyšetření krevního obrazu, což je zpravidla píchnutí prstu, jenom malá kapka. A dále je to odběr, musí dárce krve počítat, že se mu vezme 450 ml krve plus další 3 zkumavky na laboratorní průvodní vyšetření.
Zkuste mi odpovědět, pokud můžete, zcela otevřeně. My jsme si řekli, jaká rizika jsou a proč někteří lidé nemohou dávat krev. Já se teď ptám na jinou věc. Jak vysoká jsou moje rizika jako příjemce?
Tak těch rizik spojených s krevní transfuzí je několik. Také je potřeba si uvědomit, že krevní transfuze svá rizika má a že to není úplně zcela bezpečný výkon. Samozřejmě my ta rizika dokážeme minimalizovat, ale protože v medicíně není nikdy nic absolutní, tak zcela vyloučitě neumíme. Už jenom z toho důvodu, že ten transfuzní přípravek, ta krev určená pro transfuzi, že je vlastně určitý druh biologického léčiva. To znamená, že známými postupy nelze upravit tak, aby byla ta transfuze zcela bezpečná. Takže v České republice například, co se týče rizika infekce, přenosu infekce, tak se v jednotlivých případech může stát a stává, že se přenese třeba infekce virové hepatitidy C, infekční žloutenky typu C, případně B. Zkušenost s přenosem HIV krevní transfuzi v Čechách dosud nemáme. Zdali jsme měli dosud štěstí, je otázkou. Samozřejmě je možný přenos řady jiných infekcí, které ani se nevyšetřují, protože nelze všechno vyšetřovat, to by nebylo v našich silách. A další rizika jsou imunologická a podobně.
Teď prosím pěkně, kdybyste mohl osvětlit jednu věc, která mě zase jako laikovi, a přestože bývalému dárci krve, vyrazla dech, že vlastně dnes už se krev nepotřebuje celá, nebo jak to definovat, že se dělí na jednotlivé složky, které vy používáte zvlášť.
Přesně tak, vlastně odběr plné krve, těch 450 ml, který absolvuje dárce při odběru, znamená, že se z toho jednoho odběru zpravidla vyrobí minimálně 2 složky krevní. Krev se rozdělí na červené krvinky a plazmu, případně ještě na krevní destičky neboli trombocyty. Protože takzvaná účelná hemoterapie, kterou se snažíme v klinické praxi maximálně používat, je léčit a dodávat pacientovi tu složku krevní, kterou potřebuje. To znamená buď červené krvinky, nebo plazmu, nebo destičky, případně vše. Ale tak, aby to bylo účelné, aby se léčebný efekt maximalizoval, ale zároveň, aby se omezily i ta známá rizika, která s krevní transfuzí spojená jsou.
Říká podplukovník doktor Miloš Bohoněk, PhD z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, expert na hematologii a krevní transfuze, tedy člověk, který se stará o to, aby nám v žilách kolovala sice ne modrá, ale vždy zdravá krev. Pane doktore, já vám děkuji, mějte se krásně a doufám, že se vždycky uvidíme jenom při takovýchto příjemných příležitostech, jako je dnešní rozhovor. Naschledanou.
Bylo mi potěšení, děkuji a naschledanou.